Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabaina ireo rehetra mitondra ny anarana hoe Maurice satria tsaroana amin'izao faharoa amby roapolo ny volana septambra izao a i masinda Maurice tao Argonne. Miaramila avy any Tebe i masinda Maurice ary maty martiry niaraka tamin'ireo miaramila kristianina namany noho ny fiarovana ny finoana. Tamin'ny taonjato fahatelo no voalaza fa vanim-potoana ny anan'izy ireo araka ny fitantarany masinda Usher. Tamin'ny fotoana nanjakany ny empereura Maximien noho natao Ctodorum any Martigny dia nampiantso miaramila avy any Tebe izy mba hanenjika sy hamono andreo kristianina noho natao avaratry Alpa satria moa kristianina daholo ny mponina tao a noho ny fitoriana vao mafaly nataony masinda materna. Rehefa enin'ireo miaramila izay notarihan'ny Maurice fa hamono ny kristianina no iraka mpanaovana azy ireo dia nijanona tao Argonne izy ireo ary nanda ny iraka nampanaovina azy. Tezitra ny amperora ka nasainy novonoana ireo miaramila. Marihana moa fa ireo antokona miaramila ireo dia mahatratra any amin'ny enjato sy enina arivo any no isan'ny tarika iray izy ireo a ilay antsoina hoe legion avy any Tebe moa izany. Tsy maty daholo akory izay novonoana satria maro ireo miaramila ka ireo mbola velona rehefa nomena baiko dia mbola nandahatra ny hiraka ka nanome baiko fandroany indray ny amperora hamono ireo sisa. Naniraka solotena tany amin'ny amperora ireo miaramila sisa tsy maty ilaza aminy fa tsy hivadika amin'ny fanomezatoky sy ny voady nataony tamin'andriamanitra izy ireo. Tezitra mafy ny amperora ka nandripaka ireo ambony sisa tsy maty. Marihana fa i Maurice Exupère ary Candide no manamboninahitra nitarika ireto legion avy any Tebe ireto tamin'izany fotoana izany.
Fantatrao ve fa
ny hoe Maurice moa dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Maurusse midika hoe mor izy io a anarana foko ao Afrika ao. Ny toetran'ireo Maurice dia olona tia manirery, marantsaina izy ary sarotra ovana hevitra rehefa misy fanapaha-kevitra izay. Mihevitra tsara izy vao mandray fanapaha-kevitra, mora mifandray sy mifankahazo amin'olona nefa izy. Mirasoa andro rehetra mitondra ianarana hoe Maurice ary izahay a mba hanana an'izay fahamatorana eo amin'ny fiainana izay satria ny fahamatorana moa no anisan'ny ohatra iray a atsika alay tahaka amin'n'ity olomasina ity. De mirasoa ihany koa andro teraka ny roa amby roapolo septambra hitombo fahendrena sy ho ampiko ny fahasoavan'Andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.